Të ndëruar dëgjues, mirë dita, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe në këtë edicion ju ftoj të ndiqni. Lista sërbe në pritje të përgjigjes nga Beogradi për pjesëmarrje ose jo në institucione. Ligji për sigurime shëndetësore rrezikon të mbetet vetëm në letër deri në vitin 2018. Amnesty International kritikon ashpër qeverit për gjendjen e të drejtave të njeriut. Qëndroni me ne në 15 minuta të vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Organizata Amnesty International ka thënë se 2015 ka qenë vit katastrofik për miliona njerëz dhe ka dënuar, siç ka thënë, përgjigjen e turpshme dhe jo efektive globale ndaj konflikteve. Në raportin vjetor Amnesty International ka bërë thirrje qeverive që të ndalojnë së pretenduari se mbrojtja e civilëve është përtej fuqive të tyre dhe të bëjnë ndryshime themelore në mënyrën se si u përgjigjen krizave. Në lindje të Ukrainës, raporti thot se edhe rebelet proruse dhe ushtria e Ukrainës kanë treguar respekt të vogël për civilët në dhunë. Raporti thot se grupet armatosura kanë kryer abuzime në së paku 35 vende në vitin 2014, ndërsa arritjen e grupit militant të shtetit islamik e cilëson si shqetësim të veçantë. Pjesën për Kosovën të këtij raporti mund ta gjeni në faqen tonë të internetit evropailir.org. Ushtria e Ukrainës ka thënë se shkeljet armë pushimit nga separatistët pro-Rusi janë duke vazhduar, por me intensitet më të vogël. Një zëdhënës i ushtrisë ka thënë se rebelët kanë vazhduar të sulmojnë fshatin Popasna dhe fshatin Shirokine, pra në qytetit të Mariupolit. Ukraina ka thënë se nuk do të nisë tërheqjen armëve të rënda nga vija e frontit, ashtu si kërkon marrëveshja për armë pushim, derisa të mos ndalojnë luftimet. Separatistët kanë thënë të martën se kanë nisur të tërheqin armët e tyre, por një gjë e tillë nuk është konfirmuar në mënyrë të pavarur. Disa urtëqe të borës kanë vrarë së paku 28 njerëz në virilindje të Kabulit në provincën malore Panjshir. Burimet zyrtare thonë se dhjetra të tjerë figurojnë të zhdukur dhe se numri i të vdekurve pritet të rritet. Rreshtjet e dendura të borës kanë bllokuar rrugët kryesore në provincë, duke e bërë të vështirë për ekipet të shpëtimit që të arrijnë në fshatrat e prekura. Britania është bërë vendi i parë që lejon krijimin e embrioneve njerëzore nga ADN-ja e tre njerëzve. Dhoma e lordëve ka miratuar sot ligjin i cili garanton përdorimin e teknikave të veçanta. Këto teknika përfshin krijimin e një veze ose embrioni me ADN-n e një donatoreje para se ai të transferohet të një grua. Teknikat kanë për qëllim të ndalojnë sëmundjet gjenetike të bartën nga nëna te fëmia. Fëmija i parë me këto teknika mund të lindë në vitin 2016. Ai do të ketë tre prindër biologjik me 99.8% të materialit gjenetik që vjen nga nëna dhe babai dhe 0.2% nga donatorja. Dham bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Vazhdojmë tani me materialet të tjera, vendimi për kthimin ose jo të përfaqësuesve të listës sërbe në institucionet e Kosovës do të merret pas takimit të tyre me kryeministrin sërb Aleksandar Vučić, kanë konfirmuar zyrtarët e kësaj liste. Sipas tyre, lista sërbe sido që të jetë nuk do t'ju ikë përgjegjësive që kanë ndaj proceseve dhe votuesve. Dëgjojmë në këtë temë Bekim Bislimin.
Përfaqësuesit e Bashkësisë Serbe në institucionet e Kosovës nga lista serbe, të cilët kanë pezulluar pjesëmarrjen në këto institucione të gjitha niveleve, do të vendosin për rikthimin ose jo në këto institucione vetëm pas konsultimeve me kryeministrin serb Aleksandar Vučić. Këtë e ka bërë të ditur përfaqësuesi i listës serbe Branimir Stojanović, aktualisht zëvendës kryeministër në qeverinë e Kosovës. Duke folur për Radio Evropa e Lira, i thekson se takimi me kryeministrin serb Vučić do të zhvillohet gjatë kësaj jave, por sipas tij, lidhur me kthimin në institucione nuk ka ende asgjë të sigurt, edhe pse ka argumente për dhe kundër këtij kthimi.
Vreme da svi iznesu te argumente i da nakon toga dođemo do jedne jedinstvene odluke. Da li će biti uslova, pa naravno ćemo razgovarati.
Është koha që ti paraqesin të gjitha ato argumente dhe më pas të vim deri te një vendim i përbashkët. Sa do të ketë kushte për këtë, do të bisedojmë me partnerët tanë pasi që të marrim vendim lidhur me pjesëmarrjen e mundshme të mëtutjeshme, si dhe në çfarë mënyre kjo mund të ndodhë ose të mos ndodhë, ka theksuar zëvendës brëndës kryeministri Stojanovic. Në anën tjetër, zyrtarët e pushtetit lokal në Mitrovicën e Veriut vlerësojnë se pezullimi i pjesëmarrjes së përfaqësuesve të listës serbe në institucionet e Kosovës e ka rënduar situatën dhe vetë funksionimin në nivelin komunal. Ksenia Bozhovic, kryetare kuvendit të komunës së Mitrovicës së Veriut, nga iniciativa qytetare serbe e cila në zgjedhjet e përgjithshme ka hyrë në kuadër të listës serbe, thot për Radio në Evropa e Lirë se problemet tashmë janë grumbulluar edhe më shumë.
Ja, ti mogu da kažem za našu opštinu koja je oradila od samog početka u jako otežanim uslovima.
Un mund të them se për neve në komunë e cila ka funksionuar që nga fillimi në kushte shumë të vështira, kjo tash e ka vështërsuar edhe më shumë punën në komunë dhe vetëm sa puna grumbullohen problemet, tha Bozhovic. Por cili në fakt është disponimi në taborin e listës serbe që përfaqësuesit e saj të kthehen në institucionet e Kosovës, duke ju referuar shkarkimit të ministrit për rikthim dhe komunitet Aleksandar Jablanović nga kryeministri i Kosovës Istam Mustafa, zëvendës kryeministri Stojanović thot se ende ka mbetur shija e hidhur e vendimit që është sjell pa konsultime me listën serbe dhe pa pajtimin e saj. Ai thekson se më lehtë do të ishte të sillej një vendim i cili do të bazohej në qendrimet personale, por ai ka thënë se lista serbe nuk do ta braktisë përgjegjësinë e saj para proceseve, sipas tij duke pasur parasysh përgjegjësinë ndaj njerëzve dhe ndaj vendimeve që duhet të merren, sikurse janë për formimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe dhe për gjykatën speciale për krime lufte, atëherë duhet menduar mirë. Përfaqësuesit e listës serbe patën pezulluar punën e tyre në institucionet e Kosovës si shenjë mospajtimit të tyre me vendimin e kryeministrit Mustafa për shkarkimin e ministrit Jablanović. Shkarkimi kishte ndodhur për shkak se ky i fundit me 6 janar i kishte quajtur egërësira protestuesit në Gjakovë, të cilët po përpiqeshin të pengonin disa pelegrin serb që të vizitojnë Gjakovën me rastin e krishtlindjeve ortodokse. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Deputet në kuventin e Kosovës kanë deklaruar se ligji për sigurime shëndetësore nuk do të mund të filloj se zbatuari deri në vitin 2018. Si pas tyre, pohimet se ky ligj do të hyjë në fuqi gjatë këti viti janë vetëm spekulime. Por në Agjensinë e Financimit të Shëndetësisë shprehen më optimist. Kronikar Jana Kasapollit.
Zyrtarë të lartë institucional kanë deklaruar se në vitin 2015 ligji për sigurime shëndetësore do të fillojë së implementuari. Edhe pse ky ligj është miratuar në vitin 2007, ai asnjëherë nuk ka hyrë në fuqi. Më vonë ky ligj ishte tërhequr për shkak të implikimeve buxhetore me rekomandimet e Bankës Botërore dhe Fondit Monetar Ndërkombëtar. Por Shaip Muja, deputeti pavarur në Kuvendin e Kosovës, i ka thënë në Radios Evropa e Lirë se ligji për sigurimet shëndetësore nuk do të mund të implementohet deri në vitin 2018.
Certa e cila është ngritur për sigurimet shëndetësore, atë kam thonë në parlament, e thëmë edhe prapë, thëmë edhe publikisht, është një spekulim i radhës i cili bëhet edhe popullatës, janë pritje të mëdha për sigurimet shëndetësore. Koncepti i sigurimeve shëndetësore është deviju komplet dhe deri në vitin 2018 sipas projeksioneve nuk ka sigurime shëndetësore.
Por ju edhe Arsim Qavdërbasha, kryeshef ekzekutiv i Agjencisë së Financimit të Shëndetësisë në Ministrinë e Shëndetësisë, mendon se ligji për sigurime shëndetësore nuk do të mund të fillojë së implementuari gjatë këtij viti.
Ministria e Shëndetësisë është duke bërë të gjitha përpjekjet për ndërtimin e parakushteve të domosdoshme për fillimin e mbledhjes së premiumeve dhe presojmë se gjatë pjesës së dytë të këtij viti mbledhja e premiumeve do të fillojë. Si dhe shfrytëzimi i atyre mjeteve në përmirësimin e cilësisë së shërbimeve shëndetësore në Republikën e Kosovës. Janë disa parakushte teknike pak më specifike të lidhura me Fondin e Sigurimeve Shëndetësore, përkatësisht funksionet fillestare të fondit, të cilat kërkojnë kujdes të shtuar, por unë presoj fuqimisht se gjatë pjesës së dytë të këtij viti do të fillojmë të paktën me fazën iniciale të mbledhjes së premiumit.
Derisa Blerim Syla, udhëheqësi i Federatës Sindikale të Shëndetësisë, ka për të ditur se ende nuk janë rregulluar disa çështje që do të mund ta funksionalizonin ligjin për sigurime shëndetësore, ndonse thuhet se këtë vit do të fillojë së implementuari ky ligj.
Se nuk është definuar mirë miksia primore, sekondore dhe terciore, kur kanë vënë. E dyta është se nuk e kemi të definuar edhe sistemin informativ shëndetësor dhe e treta nuk kemi mekanizëm mbrojtës të këtyre mjeteve të cilës do të mbledhen nga taksa paguese në emër të shërbimeve shëndetësore dhe sigurimit shëndetësor. Andaj jam mjaft skeptik dhe kisha më qenë shumë i lumtur që ky ligj të filloj thash të se implementuar ka fundi vitit dhe qytetarët i gëzojnë të drejtat e tyre diku ka vit jashtë.
Sidoqoftë kostoja e ligjit për vitin 2015, siç kanë deklaruar zyrtarë që merren me këtë çështje, llogaritet të jetë rreth 17 milion euro si kosto direkte për sektorin publik dhe si kosto indirekte rreth 14 milion euro për sektorin privat. Ndërka qytetarët e Kosovës janë të obliguar të paguajnë në fundin e sigurimeve shëndetësore kontributin e tyre, ndonë se ata që nuk kanë mundësi të bëjnë një gjithë të tilë, këtë obligime kanë paraport të merë përsi për qeveria e Kosovës. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapoli.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jone internet është evropaelir.org.
Kriza politike në Maqedoni ka shtuar kërkesat për ndërhyrje ndërkombëtare për zgjidhjen e saj. Një kërkesë të tillë ka bërë edhe Bashkimi Demokratik për Integrim, parti kjo në qeveri. Por kjo kërkesë ka shkaktuar reagime të ndryshme, pasi sipas njohësve të çështjeve politike, BDI mund ta bëjë një të tillë vetëm pasi të ketë braktisur qeverinë. Ndërkohë reagime kanë nxitur edhe anulimi i takimit midis kryeministrit të Maqedonisë dhe presidentit të Komisionit Evropian. Nga Shkupi raporton Isuf Kadriu.
Kyçja e faktorit ndërkombëtar në zgjidhjen e krizës politike është e domosdoshme, por kjo vështirëse do të ndodhë pas shterjen e të gjitha mekanizmave të brendshëm politike institucional për daljen nga gjendja e krijuar pas aferës së përgjimeve. Kështu vlerësoi njohësit e çështjeve politike duke komentuar kërkesat për ndërmjetësim nga jashtë. Sipas tyre, kërkesat e tilla janë edhe më të palogjikshme nëse vijnë nga partitë në pushtet, siç është rasti me letrën e një ditë më parë të Bashkimit Demokratik për Integrim drejtuar komisionerit për zgjerim Johannes Han. Analisti Ibrahim Mehmeti thotë se BDI-a mund të parashtronte një kërkesë të tillë, por vetëm sikur më parë të largohej nga qeveria.
Kur vetë përfaqësuesit e institucioneve kërkojnë kyçjen e faktorëve të jashtëm, është pak diskutabile, sepse shtrohet pyetja a e kanë kryer ata punën që duhet ta kenë kryer për rrënjën në një shtet dhe për zgjidhjen e problemeve, kuptohet, dhe pastaj të shohim se çka mund të bëjë faktori ndërkombëtar. Kur drejt për subjekti kërkohet kyçje faktorit ndërkombëtar pa u shqyrtuar mundësia që kjo të zgjidhet nga vetë subjekti politike dhe i vetëm politike, atëherë vërtet mund të themi se bëhet fjalë për një anashkallim i përgjegjësisë për vetjakën.
Thot Mehmeti, ndryshe nga i profesori së drejtës ndërkombëtare Den Komaleski, vlerëson se faktori ndërkombëtar vështirëse do të përfshihet në zgjedhjen e krizës së rënd politike në të cilën ndodhet vendi. Ai thot se deklaratat e deri tanishme të përfaqësuesve ndërkombëtar lënë të kuptohet se ndërhyrja e tyre vështirëse do të ndodhë pasi haptazi kërkojnë që kriza duhet të zgjidhet nga vetë partitë politike në kuadër të institucioneve.
Praktično ostaveni ste sami na sebe da si go barame izlez od ova.
Ne praktikisht jemi lëna që vetë të kërkojmë daljen nga kjo krizë politike, e ndoshta kjo është edhe varianti më i mirë, pasi në fund të fundit edhe politikanët edhe populli duhet njëherë të mësojnë leksionin e demokracisë, e kjo para se gjithashtu vlen për elitet politike, thotë Maleski. Por sa është e mundur që kriza të zgjidhet nga vetë partitë politike, kur madje edhe njën nga partitë qeverisë së Bashkimit Demokratik për Integrim ka dalë me qëndrimin se institucionet e vendit ndodhen para një sfide serioze, pasi kapacitetet demokratike tashmë kanë humbur kredibilitetin në zgjidhjen e krizës. Se kriza ka marrë për masa shqetësuese dhe se institucionet kanë humbur besimin, sipas analistëve flet edhe anulimi i takimit mes kryeministrit Nikola Gurevski dhe presidentit të Komisionit Evropian Jean-Claude Juncker. Në fakt, Komisioni Evropian ditë më parë bëri të ditur se për shkak të krizës në të cilën ndodhet vendi, nuk e shet e favorshme realizimin e vizitës së Gurevskit në Bruksel e paraprakt për ditën e njëjtë.
Është qartë se Unioni Evropian jep sinjale të qarta se nuk është i kënaqur me atë se si zhvillohen punët në Maqedoni dhe me atë se si praktikohet pushteti.
Sot analisti Ibrahim Mehmeti për Radio në Evropa e Lirën nga Shkupi Isuf Kadriu.
Dëgjues të nderuar, kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni. Për më shumë lajme nga Kosova, rajoni dhe bota, vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org ose llogaritë radioson në Facebook dhe Twitter. Miru dëgjofshim në orën 16:00.